pri la emo occupigi pri Esperanto. Lernado de lingvo estas pena proceso. Ce eta infano, gi ocasas cefe en la dextra cerba duono, nome en la analoga parto de la cerbo. Tie la agoi kai reagoi de la cerbo celas rapidan efikon. La maldextra cerbo duono aliflanke estas la sistemezza, do gi estas malpli usata por la parolado de lingvo. Sed lingvo ja havas strukturoin, sistemon, nome grammaticon, son sistemon, vortfaran sistemon. Do por la lernado de lingvo en lerneio, au en curso, kie oni instruas la diversa instruktura in elemento in de lingvo, la maldextra cerbo duono povas bone servi, precipe se temas pri bone strukturita lingvo kiel Esperanto. La ekkono de strukturoj de lingvo povas redukti la bezonon pri lernado de vortoj kaj povas rapidigi la formadon de vortoj kaj frazoj ĉe la parolanto. Tio ja okazas ĉe Esperanto. Tamen tio ne signifas ke la lernanto povas rezigni pri la lernado de la lingvo laŭ la dekstra cerbo duono, kio konsistas el aŭskultado, ripetado de vortoj kaj frazoj. La kompreno de strukturoj de lingvo dependas de la inteligenteco de lernanto. Dum la auscultado kaj ripetado de vortoj kaj frazoj estas laboro, kiu ne postulas apartan inteligentecon. Sed tiu laboro estas nepre necesa, se oni volas atingi fluecon en la parolado de lingvo. Cio tio povas esti sufiĉe granda peno, kaj la emo pri la lernado povas rapide elĉerpiĝi, se ne alvenas sufiĉe da sukcesoj, nome sukcesoj de kompreno kaj sukcesoj de parolado de la lernata lingvo. Kaj tio ne estas io abstrakta, sed tre konkreta. Oni ja ne lernas lingvon nur pro la lingvo mem, sed por kompreni ion, pri kio oni interesiĝas, kaj por paroli pri tio kun homoj ekster la kutima lingva medio. Tio ja ŝajne ĉe Esperanto estas iom alia afero. La jam 700.000 lernantoj ĉe Duolingo estas unuavice scivolemaj. Ili volas eltrovi la apartajn ecojn de Esperanto por povi prijuĝi ĝin, ĉu ĝi vere estas lerninda, kaj do valoras la penon okupiĝi pri ĝi. Sed post tiu malkovro ili nur daŭrigas la lernadon, se ili trovas iun avantaĝon, se ili povas sperti iun konkretan sukceson per la lingvo. La minimuma sukceso estas la kompreno de persone interesaj enhavoj, do ke oni povas lerni ion per la lingvo. La lernanto tial baldaŭ devas havi je dispono tekstojn por legado kaj aŭskultado pri temoj kiuj estas interesaj por la lernanto. Se oni interesiĝas pri iu certa temo, tiam oni ankaŭ pli facile komprenas tekston pri tiu temo, eĉ se la teksto vere ne estas lingve facila. Pli granda sukceso estas la aktiva parolado de la nova lingvo kun homoj kiuj interesiĝas pri la samaj aferoj. Tiucele organizantoj de kongresoj kaj renkontiĝoj devas atenti pri kongruaj interesoj de la partoprenantoj. Tio estas atingebla per la koncerna kongresa temo. Se ĝi estas sufiĉe konkreta, tiam aliĝas ĉefe nur tiaj homoj, kiuj interesiĝas pri ĝi. Sed tio kompreneble ankaŭ signifas, ke multaj potencialaj partoprenontoj ne aliĝas, kaj ke tial la nombro de partoprenantoj restas malalta. Esperanto mem, kiel kongresa temo, tute ne sufiĉas, per ĝi oni ja povas allogi sufiĉe da homoj al la aranĝo, sed la sukceso por la parto prenantoi restos limigita. Eble ancao por tio, la interreto estus helpilo. Eblus arrangi virtualain rencontigioin cun tre concretai temoi. Cai se post tio, oni vidus, che por certai temoi estas suffice da homoi, ciui interessigas pri tiui temoi, tiam povus ocasi ancao realae rencontigioi pri tiui temoi. Tiel eblus motivigi homoin plue occupigi pri Esperanto, cae tiel do eblus crescigi la nombron de Esperanto parolantoi.